lytter til bylyd. Bylyd. Med det samme, når jeg træder ind, kan jeg jo nærmest genkende den frygt, jeg havde, når jeg går på de der stisystemer. Jeg kan genkende angsten for, hvad der lurer rundt om hjørnerne osv. Og jeg kan genkende tristessen over at glo på de her grå betonbygninger.
Sådan her siger forfatteren Morten Pape om sin opvækst i Urban Plan i København, som han har skrevet den fortræffelige roman Planen om. I dag handler bylyd om moderne drømme. For ifølge min medvært, urbanisten Niels Bjørn, er de langt hen ad vejen skyld i de mange socialt udsatte boligblokbyer, som vi slås med verden over i dag. Og som Urbanplanen er et godt eksempel på. Særligt arkitekten Le Corbusier bærer et stort ansvar, mener Niels. Hør hvorfor senere, hvor Morten Pape også læser op fra sin roman og deler sine refleksioner om at vokse op sådan et sted. Jeg selv hedder Tobias Mo, og først skal vi drømme os tilbage til starten af det 19. århundrede. Til bo- og arbejdsfællesskabet Vitrask, som ligger i skovene lidt uden for Helsinki. Det er en fortælling om brydninger mellem mytologier og modernitet, om et harmonisk konebyt og om et bygningskompleks, der på en måde rummer hele den finske arkitekturhistorie. Arkitekten Anne Pind har besøgt Vitrask.
Det er lørdag formiddag i april. Og jeg er på vej gennem skoven til et meget særligt bofællesskab. Jeg er helt tyst. Man går på mos. Der er blade, der rasler. Og ellers et lavt, lavt blåbærkrat.
Anne, hvad er Vitrask for et sted?
Vitrask er et konglomerat af villabygninger, som ligger uden for Helsinki i skoven ved en sø, der også hedder Vitrask. Og i starten af 1901 tager Geselius Lindgren og Saarinen ud i skoven, først for at tegne et hus, en opgave, de har fået, en af deres første opgaver, som tegnestue sammen. Og så opdager de så det her sted, og så får de lyst til at flytte derud.
De tre arkitekter flytter ud til Vitrask med deres familier, og der udvikler sig lidt af sådan et arbejds- og også privat brofællesskab derude, hvor de har alt muligt med hinanden at gøre på kryds og tværs.
Ja, der er to etablerede familier og en bachelor, da de flytter derud. Og de to etablerede familier er Saarinen og Matilda, der er gift, og, og Lindgrens familie. Og så bor Herman Geselius i den lille villa på den anden side af gården. Så sker der så det, at Saarinens kone Matilda og Herman Geselius forelsker sig. Men heldigvis så kommer Geselius' søster Løya samtidig til Vitrask. Og hende og Saarinen, de forelsker sig så. Så der sker det smukke, at inden for 2 år, der bytter de mænd og koner hen over gården.
So my name is Maria Hietala, and I work as a guide here in Vitrask.
Could you, I'm very curious about why they moved here. Why did they move from the city into the forest and then worked on the new Helsinki city, planning it out here?
Well, it was very fashionable during those days here in Finland for many artists, composers, architects to move away from the city life back to the nature. They were very keen on the Finnish nature, and of course Finnish nature had such a big part in the Finnish arts during those days, because people wanted to emphasize the idea of Finnishness, and nature was, well, one of the key roles.
Det der skete i Finland omkring år 1900 var, at man mærkede et øget pres fra Rusland. Man havde været en autonom del af det russiske rige. Men lige så stille, så begyndte de at blive mere og mere dominerende og blande sig politisk. Og man fik et behov for at definere sig selv kulturelt som nation. Og den måde, man så frem på, gjorde man i virkeligheden ved at se tilbage.
And in something big happened in the 1930s and then again, oh sorry, in the 1830s and then again in the 1840s, because that's when the Kalevala was published. And it was a collection of poems collected from the Karelia region, and it was collected by Elias Lönnrot. And it tells, well, this mythic tale of Finland, and the main character is Väinämöinen, who is seen as a hero in the Kalevala.
And how did that influence the architecture?
For example, Art Nouveau here in Finland took many influences from the Karelian architecture, as well as from the medieval architecture here in Finland. And for example, Elias Saarinen, he spent his childhood in the Karelian region, and you could say that he took images from his old childhood for his own house, which you can see quite clearly in here. So it was a, well, important place for him.
Nu havler det. Jeg er ved at blive helt hvidt. Og jeg er gået ud på en balkon i Saarinens del af Vitrask for at kigge ud på søen, som ligger 40 meter neden for skrænten. Balkonen er kantet med søjler inddækket i shingles, de brændte og tjærede. Hvis man stikker hovedet ud og kigger ned langs med facaden, så kan man se, hvordan hele den øvre del af huset er dækket i shingles. En shingle er et træstykke, skåret. Det kan være kvadratisk eller tilspidset. Og det lægger man i en facadebeklædning, lavdelt oven på hinanden.
Noget af det, som er påfaldende ved det her sted, Vitrask, det er arkitekternes drøm om at flytte ud i skoven for at få arbejdsro, eller for at få mulighed for at udfolde alle deres visioner for arkitekturen. Og så samtidig det, at de derude i naturen, i skoven, tilrettelægger deres vision for den moderne store by. Hvad er det, de drømmer om?
De udvikler sig, og deres relation til byen udvikler sig, mens de bor i skoven. I starten laver de en arkitektur i Helsinki, som trækker på det nationalromantiske. En arkitektur, som inkorporerer troldene og bjørnene fra skoven i facader, som sådan en slags finske gargoyles. Senere, da den finske selvfølelse kulturelt måske har manifesteret sig og etableret sig, så begynder man at tænke på byen på en anden måde. De får mulighed for det også på en anden måde. Saarinen især bliver den person, der kommer til at tegne de mest interessante byplaner på det tidspunkt.
Noget af det, der er fuldstændig fantastisk ved at gå rundt i Vitrask, af den måde rummene forskyder sig niveaumæssigt i forhold til hinanden. 1, 2, trin op til venstre. 1, 2, 3, 4, 5, op til højre. Så er man i en ny verden. Det minder om at gå rundt i Helsinki's gader, hvor man også virkelig fornemmer, hvordan klippegrunden har presset gaderne op, og husene ligger på toppen af bakker.
Altså man skal tænke på, at Vitræsk er et koncentrat af den middelalderlige arkitektur, inspirationen fra Karelia-området og det moderne. Altså, og det moderne, der manifesterer sig i den måde, rummene ligger i forhold til hinanden, deres forskelligheder, en uhøjtidelighed også, kan man sige. Byplanen, den henvender sig også til den, til middelalderbyen, i det her den tegner lange boulevarder med pointe vuer, som i Paris. Men inden for boulevarderne, der ligger der, som i middelalderen, de her små enheder med torvet og den offentlige bygning og boligerne og haverne. Jeg sidder med et billede fra 1903. Taget af Loya Saarinen. Og jeg tænker på, om det er hendes interesse for haven omkring Vitræsk og blomsterne inde i rummene, der har gjort, at hun har valgt det her motiv. Men det, man ser, er den sydlige facade af Saarinens del af huset, som er fuldkommen overgået af eføj. Den ligger som sådan et tykt, uigennemtrængeligt lag oven på facaden. Og der er klippet hul til vinduer, og til terrasse, og til døråbninger. Man aner ikke, hvad der er bag ved det grønne, og det er det, der gør det så fascinerende. Det er sådan en barok maskering af huset bagved.
Og her, i brydningen mellem nationalromantik og modernitet, tager vi afsked med Anne Pind og de finske arkitekter. Hvis du skulle have glemt det, så lytter du til Bylyd, og du kan finde billeder og links og meget mere om alt det, vi taler om i dagens udsendelse på vores hjemmeside bylyd.dk. I det næste og sidste indslag i udsendelsen, der tager min medvært, urbanisten Niels Bjørn, et kritisk greb om den vel nok mest berømte arkitekt, som det 20. århundrede har præsteret, nemlig Le Corbusier. For ifølge Niels, så er hans store moderne drømme endt med at blive verdens store mareridt. I indslaget kommer du også til at høre forfatteren Morten Pape, som først læser op fra sin anmelderroste og storsælgende roman Planen, som i øvrigt fik Bogforums debutantpris sidste år, og senere deler sine tanker om opvæksten i det socialt belastede urbanplanen i København. God fornøjelse.
Det er godt for en historie at have en skurk. Det er skurken, som driver fortællingen frem. Og det bedste er, når skurken er både karismatisk og stærk.
Father, I hold the world in my grasp.
Sådan en skurk er der i den her historie. Han er kendt under navnet Le Corbusier, et navn, der klinger af Jokeren fra Batman, eller Le Chiffre fra James Bond. Egentlig hed han noget så besværligt som Charles-Édouard Chenery Gris, men han tog sig navnet Le Corbusier, og i dag, mere end 50 år efter hans død, lærer enhver arkitektstuderende allerede på første semester, at Le Corbusier var det 20. århundredes mest berømte, mest indflydelsesrige arkitekt. Så hvorfor er en berømt arkitekt skurken i min fortælling? Det er han, fordi han drømte store drømme om at redde verden med arkitektur, og fordi hans store drømme blev hele verdens mareridt.
Dreams are my speciality. Through dreams I influence mankind. My dream is of eternity.
Den 29. juli 1933 lagde skibet SS Patrice fra kaj i Marseille i det sydlige Frankrig. Ombord var 100 arkitekter, som slæbte kort, tegninger, planer og skrivemaskiner med sig. Sejlturen varede 6 dage, og undervejs afholdt arkitekterne den 4. internationale kongres for moderne arkitektur. Kongressen havde et alvorligt tema. Det var tiden med intens industrialisering. Udviklingen fik folk til at flytte fra land til by, for nu var arbejde at få på store fabrikker i byerne. Boligbehovet eksploderede i byerne. Konsekvensen blev, at arbejdere klumpede sig stadig tættere sammen i små, klemte, mørke boliger med fælles lokum i gården. Sygdomme florerede. Livskvaliteten var lav. Ombord på SS Patrice lagde arkitekterne 34 analyser af industribyer oven på hinanden og fik øje på et alarmerende mønster. Alle byer var ved at gå op i røg og støj og møg. Noget måtte gøres. Inden arkitekterne ankom til Athen den 3. august 1933, havde de en løsning. De præsenterede en radikalt ny slags by. En måde at tænke, planlægge og bygge by på, som løste problemerne med slum, mørke, fugtige, støjende, usunde boliger. Løsningen var at bygge høje blokke af stablede boliger, som stod langt fra hinanden, så der kom lys ind i alle boliger. Mellem blokkene skulle der være fredelige grønne arealer, og både arbejdspladser og trafik skulle placeres langt fra boligerne. Den nye bytype var i tråd med tidens systematiske, rationelle tænkning, en by som et system, hvor alt var logisk ordnet, og hver funktion fik tildelt hver sin plads.
På gåturen hjem fra Amager Kebab har vintermørket omringet os, inden vi drejer ned ad Tingvej forbi Café Lystig og Hørhusvej, mens vi bøvser af kulsyren fra sodavanden og smager hvidløgsdressingen fra shawarmaen i vores mund på ny. Gadebelysningen svigter, da vi kommer ud på den anden side af tunnelen under Peder Lykkes vej, og nu befinder os inden for urbanplanens areal, hvor et nyt, men velkendt mørke straks indfinder sig. Istapper i varierende størrelser hænger fra altanerne langs de gigantiske 4-etagers klodser af lejlighedskomplekser, overbefolket med isbelagte hvide paraboler, som var de knopskudt ud af betonens minusgrader gennem tiderne. Lyden fra trafikken og de hjemvendende bilister toner ud bag os og bliver erstattet af et opfarende kor af børn, der med overtøjet slæbende baser på de grumsede stier, følges ad hjem fra fritidsordninger. Et par enkelte af ungerne ser ikke engang ud til at være gammel nok til selv at finde hjem. Børnenes råben er det eneste, der bryder med den stilhed, der vanen tro indfinder sig, når mørket falder på, og det er koldt og farligt at være udenfor i ghettoen.
100 mennesker ombord på et skib i 6 dage fandt på en ny bytype, som bredte sig over store dele af verden i 1960'erne og 1970'erne. Sådan fortælles historien som regel, men sådan er historien slet ikke. Historiker Eric Mumford har gravet i sagerne. Han har afsløret, at arkitekterne ombord på SS Patrice var dybt uenige. Faktisk var uenighederne ombord så store, at en enkelt mand forsøgte at vride armen om på resten for at få dem til at bakke op om hans bud på en ny bytype, der kunne redde verden. Den mand var Le Corbusier, og det er nu hans skurke kvaliteter bliver synlige. For Le Corbusier havde allerede for længst opfundet den nye by, som han ville have de andre til at fortælle, var resultatet af en fælles indsats ombord på skibet. Han opfandt den allerede 10 år tidligere, hvor han udstillede sin model Vie Radieuse, hvor han foreslog Paris' bymidte revet ned og erstattet af X-formede boligblokke. Og i 1925, altså 8 år før sejlturen, skrev han bogen The City of Tomorrow, hvor i han foreslog planlægningen af en by til 3 millioner indbyggere, som alene bestod af kæmpestore boligblokke. Hans analyse var, at Paris' byplan var blevet tegnet af Napoleons arkitekt Haussmann, og det var en plan, som fastholdt et socialt hierarki, der kommunikerede, at nogle mennesker var mere værd end andre. I Pariserhuset boede de rigeste og fineste i forhuset, mens tynede boede i taglejligheder og i baghuse. På samme måde var alléerne og boulevarderne finere end gader og stræder. Og pladser, monumenter og vigtige bygningsværker fik forrang som tyngdepunkter i byen. Arkitekturen og byplanlægningen fortalte altså med sin struktur om et socialt hierarki i samfundet. Et hierarki, som den politiske Le Corbusier ville gøre op med. Han udviklede sin bytype som et radikalt opgør med social hierarki, som en grundlæggende frisættende, lighedstænkende bytype. Han drømte store drømme om at frisætte mennesket, og derfor er det måske lidt unfair at kalde ham en skurk, men det kommer jeg tilbage til.
Ofte kan man høre bandemedlemmers råben runge mellem bygningerne og gjalle højt som aggressive radiobølger gennem samtlige stier i området. Da først Emre råber os an, kan vi lige så godt give op. Vi ser ham ikke komme gående ned ad parkeringspladsen ved Knappenmagerstien. Fra det øjeblik, han udser os som bytte, blinker han ikke en eneste gang med de blodsprængte øjne. Det ser ud, som om han kunne springe ud af sin egen hud, når som helst det skulle være. Hvis vi begynder at løbe, vil han stadig kunne fange os. Emre er notorisk hurtig på det første meter, i modsætning til de politistyrker, han tit har i hælene på sig. Det har jeg selv oplevet, da vi stak af fra panserne efter at have smadret den mørklagte bus. Han bliver større og mere frygtindgydende at se på, jo tættere han kommer. Jeg tager fat om lighteren i min lomme og klemmer til. Han går helt hen i ansigtet på os, så vi kan lugte løgene fra hans frokost. Æv, er det jer, der stikker? Vores tøven gør os fortjent til den lussing, han straks tilfører vores isfrosne kinder. Det svir under mit øje, og jeg mærker en tåre melde sin ankomst inde i mit opblussede hoved, mens mine briller klemmer på den ene side af næsebenet.
Fra 1960'erne og frem fik Le Corbusiers nye bytype lige så stor udbredelse som bilen og flyet. Boligblokbyer skød op i Europa, i Nordamerika, også i den kommunistiske verden, i Sovjetunionen og Kina. Men uheldigvis viste Le Corbusiers bytype sig at have nogle alvorlige bivirkninger. Den funktionsopdelte boligblokby viste sig nemlig at ophobe og måske endda skabe sociale problemer for og mellem mennesker. Op gennem 80'erne og 90'erne brød uroligheder og brændte social nød frem i boligblokbyer i både Europa og Nordamerika. På tværs af landenes forskellige lovgivninger og kultur havde de dårligt fungerende steder det til fælles, at de var opført efter Le Corbusiers byplanprincipper. Den ensartede, monotone boligblok, som Le Corbusier så som en renset international stil, befriet fra borgerskabets undertrykkende koder, viste sig at være attraktiv for de færreste mennesker. De mange ens bygninger, som Le Corbusier ønskede at skulle udtrykke lighed mellem mennesker, opleves af mennesker i praksis, som om identiteten udviskes, og de er nødt til at underlægge sig et dominerende system. De store arealer mellem bygninger, som skal give lys til boligerne og udgøre rum til fri udfoldelse for alle, bliver i praksis til ingenmandsland, som det opleves utrygt og overvåget at opholde sig på, og som kan opleves taget eller indtaget af andre. De manglende veje, som skulle gøre boligblokområderne til fredelige og skønne steder at bo, har vist sig at have den uheldige konsekvens, at områderne er forvirrende at finde rundt i, at de opleves som øer, der ligger isoleret, frakoblet resten af byen, og at de ikke er hægtet op på den almindelige hverdagsbys flowmønstre.
Der kom sgu aldrig nogensinde nogen udefra og prøvede på at lave et eller andet. Altså det eneste fremmede, der kom ind, det var politiet. Og fordi det hele var så... hele vores verden foregik der. Ikke? Altså vi gik i skole der, vi gik i fritidshjem der, børnehave, vi havde boldbaner. Når vi skulle til fodbold, skulle vi over, bare lige over på den anden side af Englands vej til fra Marmars baner. Altså alting foregik inden for en radius af få 100 meter. Så derfor så var der også en territoriel følelse af, at det her det er fandme vores sted, mand.
I dag ved vi, at de fleste mennesker, som har mulighed for frit at vælge, hvor de vil bo, vælger at bo i andre typer af områder end boligblokområder. Det betyder, at de fleste mennesker, som bor i boligblokområderne, er mennesker, som ikke har andre muligheder end at bo der.
I dag der bor jeg jo på Vesterbro, og det har jeg gjort i nogle år, og før det har jeg boet i nogle af de andre københavnske brokvarterer. Og oplever jo en kolossal forskel, og det var også den forskel og det perspektiv, jeg fik, da jeg omkring 2007-2008 stykker fik en kæreste fra noget så eksotisk som Østerbro, som gjorde, at jeg opdagede, hvor meget større København egentlig var. Netop kvad det, jeg nævnte før med, at man egentlig ikke behøvede at komme særlig meget ud, man var i den her lille bitte dome, den her lille bitte ghetto-boble. Så var det en stor, stor opdagelse at komme ud, fordi man jo også oplevede, hvordan der rent æstetisk og geografisk var kolossalt anderledes. Og det kan lyde virkelig, virkelig dumt. Altså, urbanplanen ligger jo kun 2 kilometer, tror jeg, fra Københavns Rådhusplads. Men der kunne ikke være mere, der kunne ikke være større kontraster. Det jeg jo oplevede, det var også, hvordan det, altså nogle andre slags mennesker, jeg kunne lige så godt have landet på månen, da jeg begyndte ligesom at bevæge mig udenfor, ikke? Altså ikke nok mere, at drenge godt måtte have langt hår lige pludselig, de hed også sådan Carl Emil og Gustav Tristan, og jeg ved fandme ikke hvad, ikke? Altså det var jo, alt var meget, meget ensformigt i urbanplanen, der var meget sådan begrænset måde, man kunne være på, fordi det jo var et parallelt samfund. Man måtte kun se ud på en vis måde, have visse interesser.
Nu er det måske klart, hvorfor Le Corbusier er skurken i denne fortælling. Og så alligevel. Jeg ved selvfølgelig godt, at en mand ikke kan gøre så meget skade. Jeg må også skyde skylden på noget i tiden, som spillede sammen med Le Corbusiers tanker. Der var masser af arkitekter og byplanlæggere, som realiserede Le Corbusiers drømme, og der var politikere og bygherrer, som troede på projekterne, traf beslutningerne og tildelte pengene. De er også skurke, eller i hvert fald ansvarlige for at have bygget så mange områder, der siden er blevet til de øer af social udsathed, vi ser over hele Danmark, over store dele af Europa, Nordamerika og i andre dele af verden. En af de politikere, som realiserede Le Corbusiers drøm om den perfekte by, var Københavns overborgmester Urban Hansen. Han var overborgmester i 14 år, fra 1962 til 76. Og i den periode fik han gennemført en hel del store planer, herunder en, som siden fik hans navn som kælenavn, Urbanplanen. Efter Urban Hansens plan skulle der opføres 20.000 boliger, men byggeriet stoppede efter 2500. Det var nok meget heldigt.
Jeg tror, at de konsekvenser, som Urbanplanens arkitektur, udformningen, hele strategien, den måde, man bevæger sig rundt på, den måde, der påvirkede mig, er jo, at jeg har befundet mig inden for et område, hvor der har været rigtig meget liv og frodigt og grønt om sommeren, som var 2 måneder i Danmark, og resten af året har det bare været grå beton og nøgne træer og farer, der kunne potentielt lure om hvilket hjørne. Og det var også først, da jeg kom ud derfra, da jeg flyttede væk, bogstaveligt talt, at jeg kunne mærke i min krop, at jeg havde spændt i min krop i næsten 20 år. Ikke? Altså, man er konstant, eller jeg var i hvert fald konstant i sådan et alarmberedskab, altid overvågen over for, hvad den næste karré eller den næste hjørne kunne byde en. Jeg beskrev også i det sted, den tekst, jeg læste højt, altså lydende, de her rungende, høje stemmer, der råber og skriger og bander, ikke? Og det var bare, altså, som at høre T-Rex træde i jorden i Jurassic Park, ikke? Så det har nok gjort det ved mig, at jeg i dag, der skal meget til for at intimidere mig. Der skal meget til for, at jeg begynder at trække mig sammen som et pindesvin. Og det har nok hærdet mig på en god måde. Det har også gjort, at jeg har virkelig påskynder, hvad skal man sige, den anden form for æstetik. Jeg påskynder virkelig stukken i mit loft. Jeg påskynder virkelig de flotte mursten i min lejlighedskarriere. Jeg påskynder rigtig, rigtig mange ting ved at være væk derfra og opleve den anden verden, som ikke alene sådan rent åndeligt byder på nogle andre ting og kan være meget mere berigende, men som også rent æstetisk har påvirket mig, tror jeg, i en forhåbentlig positiv retning.
I 1960'erne og 1970'erne blev der i Danmark alene opført mere end 600.000 boliger i boligområder efter Le Corbusiers store drøm om den perfekte by. 600.000 boliger. Det udgør stadig omkring 30% af boligmassen i Danmark. I Sverige var det millionprogrammet, som gav 1 million boliger på kort tid, opført efter samme principper. Tyskland gjorde det, Frankrig gjorde det, Holland gjorde det, troede på Le Corbusiers drømme om den gode by og opførte enorme boligblokområder efter hans forbillede. I USA var de første til at forstå, at noget var galt, og at Le Corbusiers boligblokby ikke fungerede for mennesker. Allerede i midten af 1970'erne rev man den første kæmpe bebyggelse ned på et ego, som bestod af 33 boligblokke, hver med 11 etager. Siden er mange andre også røget. Amerikanerne er ikke bange for at fjerne hele bebyggelsen, og siden 1990'erne systematiserede de det i et stort nationalt program, Hope 6. PJ Harvey har netop lavet en plade om det program.
Men der er også ret mange i virkeligheden positive elementer i urbanplanens udformning. Netop fordi, at vi jo hele tiden alle sammen færdedes og legede sammen inden for det samme område. Altså, ens venner var aldrig mere end 20 sekunder væk. Og især om sommeren, der fes man jo bare hen fra den ene lejlighed til den anden, ringede på og spurgte, om nogen ville komme ud og lege, og så gjorde man det. Vi spillede fodbold sammen på boldbanen lige bagved eller ved siden af skolen. Og altså, alle var der bare, og man kunne altid komme i kontakt med hinanden. Så på den måde var der en enormt stor og bred og konstant kontaktflade mellem ens venner, som der jo trods alt også var. Der var jo ikke kun slemme fyre med dårlige intentioner. Der var også rigtig, rigtig mange. Jeg havde smadret mange venner, som jeg holdt meget af at hænge ud med, og det gjorde vi jo også. Så det er også noget af det positive ved det. Det er, at man ikke skal tage bus 140 for at køre over til den næste parcelhusrække, ikke? For at ringe på hos sin kammerat. Altså, alle var der bare, og især om sommeren, der var alle børn på gaden, og det var simpelthen forrygende. Og så også synes jeg jo i dag, at det har været for mig en kæmpe styrke, en kæmpe force, at vokse op i det her såkaldte multikulturelle minisamfund. Der boede jo 61 forskellige nationaliteter i urbanplanen, mens jeg voksede op. Folk fra hele verden var der, og det var lige meget med mig fra Vietnam eller fra Somalia. Alle var der, så jeg har jo på den måde allerede været hele verden rundt. Jeg kan huske, da jeg var færdig med gymnasiet, så rejste alle jo enten så fortsatte de på andre uddannelser, eller også rejste de verden rundt, ikke? Og tog til Afrika og Sydamerika, og var ligesom gode samaritanere og oplevede verden. Ikke? Jeg havde intet behov for det. Jeg havde været i Somalia, Irak og Afghanistan og Vietnam osv.
Siden er også hollænderne og franskmændene begyndt at gøre det. De river ikke boligblokbyerne helt ned, som amerikanerne gør, men de bygger drastisk om på dem, river noget af det ned, indfører nogle nye veje, anlægger nyt byggeri, som er andre typer og andre størrelser, blander byens funktioner i stedet for skiltemad. De laver de idealistiske, men forfejlede boligblokbyer om til mere almindelig by. By, som det har set ud i århundreder, og som har vist sig at fungere. Nu er vi også begyndt på det herhjemme. Gellerupplanen i Aarhus er den hidtil største ombygningsplan af et boligblokkeområde i Danmark. Hele projektet går ud på at gøre Gellerup til attraktiv, velfungerende, almindelig by, så det er vanskeligere at begå kriminalitet, lettere at opnå ejerskab og lettere at spejle sine boligdrømme i området for flere mennesker, end det er i dag. Det er en plan, som tager sit udgangspunkt i, hvad vi ved om, hvad der fungerer godt for mennesker, i stedet for en arkitekts utopiske idé om et idealt samfund. Målet er, at flere får lyst til at blive boende, og flere får lyst til at flytte til. Nu er man også i gang i urbanplanen. Solvangscentret midt i urbanplanen er revet ned for at give plads til nye boligtyper, der anlægges i en ny bystruktur, som gør op med Le Corbusiers principper. Jeg har selv været med til at tegne vinderprojektet, så jeg må hellere erklære mig uegnet til at kommentere på det og stoppe her.
Da jeg først fik at vide, at man skulle rive Solvangscentret ned, blev jeg ramt af sådan en lidt mærkelig fornemmelse af, at altså, det gjorde virkelig ondt i mit hjerte, fordi det var ligesom en meget, meget vigtig del af min barndom, og men det også var en geografisk plads, der havde kostet rigtig mange ubehagelige oplevelser. Samtidig så det, synes jeg også, at det er helt rigtigt at gøre det, fordi at den plads havde ikke nogen funktion længere rigtigt. Og jeg tror også, det var det rigtige at tage fat i den allermest rådne tand i munden og rive den op med rode for at skabe noget nyt. Og det er også en meget sådan symbolsk handling på mange måder, at man tager det her allermest utrygge sted og forsøger at få det til at blomstre på ny. Og det er jo bare en del af helhedsplanen med at løfte det kvarter.
Nu er næste fase af urbanplanen skudt i gang. Fem hold af nogle af Danmarks dygtigste arkitekter konkurrerer om at anlægge nyt byggeri, som kan være med til at ændre urbanplanens karakter som socialt udsat område.
Jeg oplever jo, at arkitekterne, og det her er enormt sympati og respekt for, anerkender, at de kan lave nok så mange strategier og have nok så mange teoretisk baggrund, men sådan det levede liv, hvordan det i virkeligheden påvirker menneskene, der bor derude, der er de ofte lidt på bar bund, og der tror jeg, at de tænker, at der kan jeg have nogle inputs. Og det er jo enormt smidt over. Så jeg er lige nu blevet hyret, kan man godt kalde det, som konsulent for SLA-arkitekter, som lige nu er blevet prækvalificeret til at kæmpe om og få lov til at danne den her nye strategi for urbanplanens landskab, som også skal løftes. Og det vil jeg gerne være med til. Altså, jeg ved ikke, om det er skyldfølelse over at have bombarderet mit kvarter tilbage til 90'ernes stigma, men jeg vil også gerne have, at det her kvarter lykkes. Jeg vil gerne have, det løftes. Jeg ønsker kun det bedste for urbanplanen og stedets beboere.
Kan vi overhovedet tro på, at det vi nu gør i Gellerup, i urbanplanen og andre steder, er gode løsninger? Risikerer vi ikke at gentage mønstret og lave noget by, som viser sig at have en lige så stor social slagside? Jeg tror det ikke. Ikke hvis vi ændrer praksis og en gang for alle dropper de store drømmes arkitektur. De store idealistiske planer, der er tænkt ved skrivebordet, og erstatter det med en tilgang til, hvad vi faktisk ved om arkitekturens betydning for mennesker.
Mit blik på stedet i dag er, at jo, altså jeg kan jo med det samme, når jeg træder ind, kan jeg jo nærmest genkende den frygt, jeg havde, når jeg går på de der stisystemer. Jeg kan genkende angsten for, hvad der lurer rundt om hjørnerne osv. Og jeg kan genkende tristessen over at glo på de her grå betonbygninger.
Det er et voksende forskningsfelt, hvordan mennesker påvirkes kropsligt, følelsesmæssigt og psykologisk af vores fysiske omgivelser. Dele af hjerneforskningen er optaget af at vise, hvordan forskellige signalstoffer udløses af forskellige typer af rumligheder og materialer. Jan Gehl har i årtier givet os solid empiri for, hvorfor og hvordan rummene mellem husene fungerer godt og dårligt. Og hvis vi bruger den viden, når vi bygger, tror jeg ikke, der er nogen risiko for, at vi kommer til at lave så katastrofale fejl som Le Corbusier.
Jeg tror, det gjorde enormt meget for skrivningen at komme tilbage dertil, at ligesom blive teleporteret tilbage til den her tidslomme. Lidt ligesom hvis man dufter til en parfume, som minder en om en person, man engang kendte, en gammel kæreste eller en familiemedlem. Altså, der opstår, du kommer tilbage, og dine sanser bliver indstillet tilbage i tiden og bliver låst der. Det var også fuldkommen hul i hovedet. Altså, jeg var jo helt isoleret og boede i en kæmpe lejlighed med en lille seng og et skrivebord, og det var det. Og når jeg sad og tastede i lejligheden, så ekkoede det hele lejligheden, fordi der var så meget plads, jeg ikke brugte. Så det var også virkelig vanvittigt og klaustrofobisk på en eller anden måde. Men for mig var det bare vigtigt at føle, at jeg var i planen, mens jeg skrev planen, og jeg tænkte, det ville gavne skrivningen, det ville gavne minderne, og det tror jeg også, jeg gjorde.
Hvad så med drømmene? Har vi ikke stadigvæk brug for dem? Er det ikke derfor, Le Corbusier fik så stor betydning og udbredelse? Fordi vi har brug for at drømme om en bedre verden? Jo, vi har brug for drømmene, men det er alt for risikabelt at satse på utopiske drømme, når vi har at gøre med arkitektur og byplanlægning. Vi taler om basen for vores liv, de omgivelser, vi skal fungere i hverdagen, med alle vores behov og vores forskelligheder. En god by er ikke en, der er anlagt som en total løsning ud fra en idealiseret forestilling om, hvordan mennesker kunne eller burde leve, men en by, som giver os muligheder for at være os selv, udtrykke os og leve med de forskelligheder, vi nogle gange har, og som alligevel muliggør, at vi fungerer i lokalområder og i strukturer sammen med hinanden.
Og med de ord, tusind tak til Morten Pape og til Niels Bjørn. Du har lyttet til Bylyd og moderne drømme i studiet Tobias Mo. Majken Vibe Bauer har stået for klip og lyddesign, og i redaktionen i øvrigt Christoffer Friis Sørensen. Tak også til Anne Pind, der havde besøgt Vitrask. Og selvfølgelig tak til Drejers Fond og Akademisk Arkitektforening, uden hvem de her udsendelser ikke vil være mulige. Husk, at du kan læse meget mere om udsendelsen på bylyd.dk, ligesom du også kan finde os på Facebook. Det er facebook.com/bylyd. Eller på Twitter @bylyd. Tusind tak for nu.
Ha, 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 ha